Ja mám taký pocit, že všetky dobré nápady vznikajú, že keď som išiel na party, musíš študovať. Musíš hľadať všetky dostupné informácie a vlastne to ako keby formuje toho človeka, že nikto ti to nenapíše a nikto ti to nedá, proste že na toto urob. Začal som pozerať nejaké veci, hľadať nejaké nové platformy a vlastne zisťoval som, že nič také tu nemáme, čo by dokázalo tých ľudí spojiť. A potom je tá druhá strana, neviem, či to niekedy aj v tej slovenskej natúre, že tebe sa to nepodarí, to je blbosť, do toho nechoď, kašli na to. V tej dobe sociálnych sietí, ktorú máme teraz, ľudia majú 10 000 followerov, ale vlastne je takde na ulici alebo niekde v bare a nevedia sa zoznámiť s vedľajším stolom. A vravím mu, že máš domácu úlohu, nájdi, čo je na tom zle, čo nebude fungovať. Že presvedč ma o tom, že niekde je chyba. A jemu to trvalo asi týždeň, dva a prišiel za mňou a vraví, že Marek.
Milí posluchači, ak sa túžite zdravo obliekať, navštívte náš web www.trosoka.sk, kde nájdete naše košele vyrobené z čisto prírodných materiálov šetrné k životnému prostrediu. Teraz späť k podcastu.
Marek, vítaj v Troškaste.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Prečo si sa rozhodol spraviť aplikáciu, keď vôbec nevieš programovať?
Ešte ono to je taká dlhá cesta. Nebolo to primárne s tým, že idem sa učiť programovať, ale ja som mal vždycky milión nápadov, čo nejako urobiť inak alebo nejako zlepšiť. A vlastne ja som mal stále také otvorené oči a hľadal nejaké nové možnosti, kde som sa dostal ku takej zaujímavej knihe. Volalo sa to, že Almanach Navala Ravikanta, kde som dostal takú dobrú inšpiráciu, ako tam bolo napísané, ako zvýšiť svoj potenciál vlastne v práci. A tam to bolo jednoducho napísané, že ty meníš svoj čas vlastne za peniaze. Hej, a keď chceš zvýšiť tú svoju paku finančnú, tak vlastne máš viacero možností. Môžeš si otvoriť nejakú živnosť alebo nejakú SROčku, zamestnať niekoľko ľudí a tým pádom dokážeš zarábať viacej. Keď chceš ísť do nejakého vyššieho levelu, tak v podstate dokážeš si kúpiť nejaké stroje, ako optimalizovať a zase si na nejakom vyššom leveli. A potom, čo ponúka vlastne 21. storočie, je nejaký software. Software, nepotrebuješ ľudí, nepotrebuješ viac menej stroje a dokážeš zarábať 24/7. Tak vlastne toto bolo taký môj cieľ, že skúsiť nájsť niečo, čo dokáže ponúknuť ešte viacej. Hej, takže síce neviem programovať, ale snažil som sa nájsť niekoho, kto je ochotný vymeniť svoj čas za moje peniaze.
Keď teda nevieš programovať, v čom si dobrý?
Vieš čo, moja práca je konštruktor. Hej, takže je to vlastne moja úloha je pozerať sa na veci trošku inak ako ostatní ľudia, hľadať nejaké riešenia, hľadať nejaké zlepšenie a vlastne mne to ponúka nejaké také, moja práca mi ponúka technické myslenie. A vlastne 6 rokov som pôsobil ako konštruktér takých jednoučilových strojov, keď si tak v jednoduchosti predstavíš, tak sú to nejaké linky, ktoré obsahujú nejakých robotov a vlastne zrýchľuje to nejakú celú tú výrobu a vlastne aj uľahčuje celkovú prácu tých ľudí. A vlastne po tých 6 rokoch som prešiel na nejakú kvázi elektromobilitu, kde vlastne v týme ľudí pracujeme a vyrábame nové vlastne komponenty do aut. Napríklad teraz pracujeme na novom elektromotore. A vlastne toto ma naučilo, že pracovať v týme ľudí. Takže moje také výhody sú hlavne, že pracovať v týme a pozerať sa na veci trošku inak ako obyčajný smrteľník.
Ty si bol vlastne aj súčasťou jedného patentu. Čo ťa to naučilo?
Vieš, je to taká dlhšia story, čo sa týka patentu, pretože bolo to na vysokej škole a my sme mali len nejaký ročníkový projekt, kde sme mali niečo vymyslieť. Nejaký stroj alebo nejaký zlepšovák a vlastne pozerá sa na všetky možnosti správa zľava a vlastne všade zisťuje, že už je to vymyslené, už je to optimalizované a vlastne nemáš ten priestor, kde by si vedel niečo zlepšiť. Až sme sa dostali vlastne k jednej takej situácii, kde sme sa dostali k starým vlakom a vlastne tie sa rozprajú ručne alebo potrebuješ na to nejakú manuálnu silu. A pozreli sme sa na to bližšie a zistili sme, že OK, dokážeme vymyslieť nejaké zjednodušenie alebo mal si nejaký taký stroj, ktorý tomu dopomôže. A tak sme to nejako spracovali, odozdali a vlastne bereš to na vysokej škole ako za vybavenú vec. No a potom vlastne nejaký týždeň, dva prišiel za nami profesor, tak už sme čakali, čo sme zase niečo zle vyviedli, kde je nejaký problém a on prišiel, že chalani, toto máte na patent. Že nechcete v tom pokračovať, že skúsiť to akože dotiahnuť do konca. Tak sme si povedali, že poďme do toho. tak nám vytvorili vlastne jeden predmet, kde sme sa venovali len čisto tomuto patentu. A vlastne tam som ako keby prišiel k tomu, že začínaš niečo robiť, ale absolútne netušíš čo. Aj pretože neviem, ako často ty vytváraš nejaké patenty, ale nevieš, na aký úrad máš ísť, aké tlačivo máš vyplniť, či to má byť vo Worde, či to má byť v Exceli, a proste musíš študovať. Musíš hľadať všetky dostupné informácie a vlastne to ako keby formuje toho človeka, že nikto ti to nenapíše a nikto ti to nedá, proste, že na toto urob podľa bodov. Aj, takže to je také zaujímavé na tom patente.
Ja teda síce patent nemám, ale viem, aké to je, keď robíš nejaký produkt. Keď my sme robili košelu, tak my sme do toho dali naozaj srdce a tiež keď sme začali, tak proste nevedeli sme, kde máme začať. Vôbec nevedeli sme, komu máme napísať, komu máme zavolať. Absolútne ako keby stratení niekde sme boli, ale tým, že sme robili troška každý deň, a preto ja hovorím každému, že ak chceš s niečím začať, začni robiť troška a počase uvidíš, že to bude mať obrovský efekt a nakoniec uvidíš, dopracovali sme sa k vlastnému produktu, za čo sme akože neskutočne vďační a na druhú stranu pyšní aj. No a u teba ten vlastný produkt, jednak v začiatku teda to bol nejaký patent, kde ste tiež nevedeli, čo ste robili, dosiahli ste to do toho, že sa to sfinalizovalo. No ale potom mňa zaujíma, že my sa tu teda budeme hlavne baviť o tej tvojej aplikácii.
Áno.
A že kedy vznikla myšlienka, že vytvoriť vlastnú aplikáciu?
Tak ten nápad vznikol, ja mám taký pocit, že všetky dobré nápady vznikajú, že keď som išiel na party. A toto bol taký podobný scenár, že v podstate s kolegami v práci sme sa dohodli, že necháme auta doma a stretneme sa všetci v práci a potom si pôjdeme niekam sadnúť. Ale ja bežne, mne cesta trvá asi 15 minút do práce. Čo je také akože normálne, nič zvláštne. No ale zrazu som potreboval ísť nejako inak. Tak samozrejme, pozrie si nejaký autobus, ale teraz zistí, že potrebuješ ísť 5 minút na autobus, 5 minút tam čakáš, samozrejme, aby si ho nezmeškal. 15 minút tým autobusom ideš, zase čakáš na vlak, ďalších 15 minút vlakom a zo stanice 20 minút. Takže zrazu mi to vyšlo, že idem hodinu. A ja si vravím, že fú, že to je akože celkom dlhá doba a teraz zase potrebuješ ísť naspäť. Tak zrazu máš 2 hodiny z dňa zabité a v podstate úplne neproduktívne. No a zhodou okolností ráno som už prišiel na tú zastávku, samozrejme pekné daždivé počasie, a vidím okolo, ako ide auto s kolegom z druhého oddelenia. A tak vravím, že potrebujem na neho získať nejaký rýchlo kontakt, potrebujem mu rýchlo zavolať, a že aby ma do tej práce zobral, aby som nemusel cestovať tú hodinu. No ale kým ja som zohnal nejeho kontakt, tak on už dávno sedel v robote a ja som sedel v tom autobuse. No a vlastne celou tú cestu mi tak vrtalo v hlave, že toto musí nejako inak dať sa vymyslieť, alebo inak to musí fungovať, že v podstate skontaktovať sa s tými ľuďmi. Hej, že sme v jednej práci, ale v podstate o sebe nevieme nič, aj keď chodíme v podobné rovnaké časy, ale tam ten kontakt chýba. To spojenie medzi tými ľuďmi.
Čiže toto je taký problém.
Áno. Toto bol taký ten úvodný nápad, čo som vlastne dostal, alebo že nejaké riešenie, že k tomu dať a nejako to optimalizovať.
Čiže budeme sa baviť vlastne o tom, že teba napadla nejaká možnosť zdieľanej jazdy, keď sa tak povieme, ale s tým, že by bola nejako dobre optimalizovaná tá komunikácia, to ono spojenie.
V podstate to nebolo, že úvodne, že zdieľaná jazda. V podstate ma napadlo, že mať len nejaký, my som povedal, že zoznám, alebo kde si vieš pozrieť napríklad tých iných ľudí a priamo mu zavolať. Ale toto sa bavíme napríklad o jednej firme. Ale čo v prípade, že sú to nejakí úplne iní ľudia, to už máš problém. To už tej firme nezoženieš. A získať na niekoho nový kontakt je akože celkom problematické. A stále som začal nad tým rozmýšľať, že ako by to bolo možné dať všetko toto dokopy a vlastne pomôcť tým ľuďom, samozrejme aj mne, ako by sa vlastne vedeli spojiť na jednom mieste.
Koľko si mal rokov vtedy, keď ťa toto napadlo?
Vieš, čo to bolo? Asi tak 30 rokov som mohol mať.
Mm-hmm.
A to bol roku taký ten prvotný.
OK, impuls. A teda kedy si sa rozhodol robiť prvé kroky?
Ono to bol asi taký prvý rok, že mal som to niekde vzadu v hlave, že som nejako o tom rozmýšľal, nejak som nad tým uvažoval, ale nejako som to extra neriešil. Až potom to nejak postupovalo a stále to tam proste niekde vzadu bolo a stále som si tak vymýšľal nejaké nové veci, že prečo by sa to nedalo. Ale vždy som na to dokázal nájsť nejaké riešenie, že ale to ide. Tak začal som sa tomu trošku tak viacej venovať, začal som pozerať nejaké veci, hľadať nejaké nové platformy a vlastne zisťoval som, že nič také tu nemáme, čo by dokázalo tých ľudí spojiť. Tak potom som už začal vlastne do toho ísť tak trošku hlbšie, už som si kúpil nejaké knihy, už som začal viacej hľadať na internete, až kým som sa vlastne nedostal k tomu, že zrazu si poviem, že mám hotovú aplikáciu, alebo nejaký ten prvotný nápad, že toto by mohlo fakt ísť do sveta. Tak to bol ako keby ten prvotný impuls, alebo tam, kde som to začal ako keby riešiť.
Spomínal si aj pri tom patente, že na začiatku si absolútne netušil, že za kým máš ísť, čo máš začať robiť. Tak aké boli prvé kroky, keď si sa rozhodol robiť aplikáciu, keďže teda nevieš programovať?
No veď to je ten paradox, alebo tá sranda, že vydal som sa na cestu programovania, aj keď o programovaní v podstate absolútne nič neviem. Ale ako som spomínal, začal som to riešiť tak trošku dopodrobne, už som si to spísal pekne na papier, všetky body, čo treba vyriešiť. A išiel som teda bod po bode, že OK, idem si pozrieť nejaké firmy programátorské. Aké sú nejaké cenové relácie, za čo ti to vedia urobiť. Potom, čo je dôležitá vec, sú napríklad právnici. Aby to bolo všetko právne v poriadku. Takisto či pre ľudí, ale takisto aj pre mňa ako firmu. No a vlastne tieto veci a tie úlohy sa nabalovali a stále prichádzali ako keby tie ďalšie riešenia. Až kým ťa to v podstate tak pohltí a stále ideš ďalej a to ťa vlastne tak poháňa. Stále vpred.
Milí posluchači, najsilnejší multivitamín na svete, najvstrebateľnejšiu formu suplementácie bielkovín, ochranu pankreasu či iné slovenské produkty nájdete na webe prosupplements.sk. Zadajte kupón TRSHKA a získajte 5% zľavu z celého nákupu. Teraz späť k troškastu.
Keď si teda začal, musel si nájsť nejakú firmu. Ako si to riešil ako taký začiatočník z finančného hľadiska? Si to celé ťal zo svojho vrecka alebo ako?
No, ono zo začiatku to bolo tak, že ja som mal tú myšlienku. Už som ho mal ako keby dopodrobne rozpísanú, že predstavuješ si všetko, už máš nalinajkované. Samozrejme, prídeš tým peniazom. Tak oslovil som jedného kamaráta, ktorému som to vlastne celé vyrozprával. Všetko som mu povedal, krok po kroku vysvetlil. A vravím mu, že máš domácu úlohu, nájdi, čo je na tom zle. Čo nebude fungovať. Že presvedč ma o tom, že niekde je chyba. Na jemu to trvalo asi týždeň, dva a prišiel za mňou a vraví, že Marek, ja tam žiadnu chybu nevidím. Že OK, že tak poďme do toho. Poďme to skúsiť. Tak začali sme teda, už sme oslovili tú firmu, už vlastne prebehli prvé faktúry, už sme začali s tými programátormi vlastne komunikovať, vytvárať, tvoriť tú aplikáciu a potom sme stále videli nové a nové možnosti. Že tá aplikácia nemusí skončiť len pri tom basic vlastne nastavení, ale že má o mnoho väčšie možnosti. Tak vravíme si, tak poďme skúsiť nejakých investorov. Či niekto nie je ochotný vlastne ísť do toho a zdieľať túto myšlienku, že povie si takisto, že výborný nápad. Tak mali sme viacero možností a vybrali sme vlastne dvoch, ktorým sa táto myšlienka veľmi páčila a vlastne doteraz s nimi spolupracujeme a myslím, že výborná spolupráca.
Paráda. Tak k tým možnosťam s tou aplikáciou, to sa ešte dostaneme k tomu. Mňa ešte len zaujíma ten začiatok. Lebo ak toto niekto počúva tiež, kto by chcel začať s niečím, s nejakým biznisom, s nejakým podnikaním, či si zažil nejakú vlnu odporu, či ťa niekto odhováral od tohto projektu?
Ono je to tak 50-50, by som povedal, že 50% ľudí ťa podporuje, že super nápad, výborne, chod do toho, skús to, nemáš čo strátiť. Že maximálne, čo stratí, sú peniaze a tvoj čas, čo v podstate sa dá prežiť, keď si ešte mladý, perspektívny a dokážeš to zarobiť späť. A potom je tá druhá strana, neviem, či to niekedy aj v tej slovenskej natúre, že tebe sa to nepodarí, to je blbosť, do toho nechoď, kašli na to. Ale ja som to tak ako keby otočil, že dobre, rád si vypočujem ten pozitívny argument, ale zameraj sa na tie negatívne. A proste bolo to tam, že dobre, tvoja aplikácia vie chodiť na 200-300 kilometrov. Ale ja chcem ísť len do mesta na pivo. Ako ma tvoja aplikácia odvezie? Tak vravím, že dobrý akože postreh. Tak som si sadol, rozmýšľal a bum, vznikla tam jazda v okolí. Kde vieš aplikáciu používať v meste. Potom bol ďalší príklad, že vieš čo, ale ja som introvert. Ja neraz s niekým chodím v aute. Pre mňa spolujazda nie je. A vravím si, že áno, týchto ľudí je napríklad dosť. Čo s tým idem urobiť? Zase som si sadol, zobral pero, papier, rozmýšľal. A vymysleli sme posielanie balíkov. Hej, že v jednom meste môžeš pozbierať zo pár balíkov, môžeš ich previesť a takisto je to zdieľaná doprava. Takže vždycky ten negatívny postreh alebo ten negatívny feedback som sa snažil otočiť a použiť ako moju výhodu.
Tak super. A stalo sa ti niekedy to, že si mala možno aj ty nejaké pochybnosti, keď si mal buď nejakú negatívnu spätnú väzbu, či vtedy, keď ti ten kamarát povedal, že ja som tam nenašiel žiadnu chybu, poďme do toho, že odtedy si bol pevný jak skála, že jednoducho žiadna pochybnosť, že sakra, že robím dobre, nerobím dobre a bude to stať za to? Mal si takéto niečo?
Vieš, že tie pochybnosti sú, myslím, že úplne stále. Lebo ty musíš vystúpiť vlastne z tvojej komfortnej zóny. Človek je bežne naučený, ja tiež osobne, že ráno staneš, ideš do práce, prídeš z práce, máš voľný program. Nič neriešiš. To je taká tá denná rutina a teraz ty to vlastne musíš zmeniť, musíš odtiaľ vystúpiť a prídeš z práce a vlastne robíš druhú prácu. Takže samozrejme, ideš na úkor toho svojho voľného času, ideš na úkor toho svojho komfortu, dávaš do toho čas, peniaze a nikde nemáš napísané, že zrazu budeš milionár, že ti to zarobí, alebo že to proste bude fungovať. Hej, takže vždycky tie obavy sú tam, ale práve, že podľa mňa tie obavy sú dobré, lebo to ťa stále drží tak v strehu.
Aby si to nevzdal.
Tak, stále ťa to posúva.
Ako vznikol názov? Voláte sa Titori, tak ako to vzniklo?
To je, určite tiež ste skúšali vymýšľať troškast a tiež to asi nebolo na prvú. Neviem, ako to bolo u vás, ale v podstate my sme skúšali vymýšľať niečo jednoduché, aby to nebolo slovo ako, ja neviem, auto, alebo niečo také úplne, že na prvú, čo ťa napadne. Tak sme stále niečo hľadali a vlastne už keď sme k niečomu prišli a už sme to vymysleli, tak potom ideš zaregistrovať doménu a zistíš, že to existuje. Aj, takže stále ideš do kolečka, dokola, stále od začiatku. V podstate trvalo to asi 3 týždne, kým sme prišli k tomu, že time to ride. Hej, že Titori. Tak sa nám to zapáčilo, začalo nám tak sa to páčiť, začali sme to používať, že na čom robíš na Titori. A v podstate to zaužívalo sa a ostalo to meno doteraz.
Ako je to zvučné?
To som rád, že sa ti to páči.
Akože je to také chytlavé na jednu stranu. Čo sa týka trošky, no tak ten názov bol už veľmi dávno vymyslený, tam skôr väčší problém bol dať tomu dušu. A troška to bol fakt, že prvý nastrel. To môžem si zaklopať, že to je jednoducho...
Fakt naprvu ste to vymysleli, hej?
Čo sa týka troškast, tak to bolo naprvu, pretože ja neviem, že je to troška, podcast, dajme to také jedinečné, tak vznikol troškast.
Tak to akože gratulujem. To ste si ušetrili 3 týždne, v mojom prípade.
A to sa, rád sa pýtam túto otázku ľudí a podnikateľov, že ako vznikol názov... Počujem strašne veľa zaujímavých príbehov, napríklad Braňo Chudíke, ako vznikla Bedesina, tak to určite odporúčam ľuďom. Nech si vypočujú troška, to bol veľmi zaujímavý príbeh. No a späť k Titori. Ako dlho teda trval vývoj po tú súčasnú fázu, kedy už aplikácia beží?
No ako som spomínal, je to asi 3 roky, že ten prvý rok to bolo len tak u mňa v hlave, kde to tam niekde ležalo a stále ma to tam mátalo po nociach. A potom ten ďalší rok už som tomu dal trošku viacej, že už som sa snažil aj tie knihy študovať, aj vlastne získavať všetky informácie, už tých právnikov, už som si aj tých programátorov obiehával a vlastne všetky tieto informácie už som si vlastne zbieral a už som si ich niekde spisoval. A v podstate rok trval kompletný vývoj, čo sa týka programovania. Pretože keby som ti ukázal ten prvotný plán, ako to vyzeralo, tak tam neostala čiarka na čiarke. Mal som nejakú ideu, ale vlastne zistíš pri tom vývoji, lebo vývoj je proste taký, že tvoja idea je jedna vec a realita, ako to skončí, je proste úplne iná. Takže stále ten vývoj, ako napredoval, tak stále sme niečo menili, stále sme to upravovali, až kým to vlastne prišlo do takéto finálnej fázy, že sme si povedali, že to je super, že takto to môže byť.
O, to je dobré, však firma má byť dynamická, nie?
Vlastne samozrejme, akože my sme nezastavili vývoj, my stále pokračujeme, stále vyvíjame a myslím, že aj vždycky budeme, lebo keď zastaviš, tak to je v podstate tvoj koniec.
Ja sa teraz dostávam asi k najdôležitejšej otázke a to je to prečo. Čiže teraz ja som zákazník a prečo ja ako zákazník by som si mal stiahnuť Titori?
Ja ti tam takú otázku. Jazdíš?
Jazdím.
Jazdíš, hej. Tak ja si myslím, že jazdenie alebo cestovanie je v podstate primárna potreba úplne všetkých ľudí. Či už chodíš do práce, školy, tak to cestovanie je dennodenné. Hej, tomu sa nevyhneš. A preto, keď sme rozmýšľali nad tým, alebo či ideme do toho Titori, tak vlastne sme prišli na tú primárnu potrebu, že áno. Že ľudia to potrebujú, či tu bolo napríklad korona alebo niečo iné, cestovať sa vždycky bude. Takže preto sme to tam zamerali, že sú tam ľudia, potrebujú to, vždycky to budú potrebovať, tak poďme im trošku viacej pomôcť.
Na akých platformách je teda dostupná apka?
Aplikáciu si vie stiahnuť normálne na Apple, v Apple Store, alebo takisto na Androide, takže nemáš problém s ničím.
A toto teraz asi tiež taká dosť silná otázka, keď toto možno posluchači počúvajú, tak možno im toto pripomína nejaké iné aplikácie. To znamená, že máte aj nejakú konkurenciu. Tak prečo by si mal človek zvoliť práve Tittori pred nejakou konkurenciou?
Konkurencia, je to dobré slovo, ale teraz nechcem akože byť taký ako v podstate namyslený, ale Tittori nemá aktuálne konkurenciu. Pretože konkurencia v podstate buď ponúka nejakú jazdu na dlhú trasu, alebo ďalšia konkurencia ponúka niečo v meste, ako je napríklad nejaké taxi služby, alebo nejaké preprava balíkov. Hej? Ale Tittori vlastne je platforma s unikátnym algoritmom, ktorá vlastne spája všetko v jednej aplikácii. Takže keby si chcel, nenájdeš flexibilnejšiu aplikáciu, ako je Tittori.
Tak keď už pôjdeme teda rovno do praxe, tak dajme tomu, že ja som človek a chcem sa dostať, som človek, hej, ale chcem sa dostať z bodu A do bodu B. Aký je teda proces? Hej, mám nainštalované Tittori.
Teraz si cestujúci.
Teraz som cestujúci.
Ty ako cestujúci to máš úplne jednoduché, pretože ty si zadaš svoju trasu, odkiaľ chceš ísť, z nejakého bodu A do bodu B. Zadaš si dátum v podstate, kedy chceš ísť a automaticky, ako dáš potvrdiť ten tvoj dopyt, tak hneď ti vyskočia zhody s nejakými šofermi. Samozrejme, týchto takisto upozorní, že ty si k dispozícii, alebo ťa môžu v podstate odviesť, osloviť. A ty toho šoféra oslovíš, alebo on teba. Hej, a keď to tá druhá strana potvrdí, tak ste dohodnutí a môžete ísť.
Povedal si, že tam zadám dátum, hej? To znamená, že ja si akože dopredu dokážem naplánovať tú trasu?
Áno, áno, ty si vieš až napríklad 7 dní dopredu. Hej, napríklad, že vytvoríš na jeden deň dopyt, ale dochádzaš do práce od pondelka do piatku, dá si jeden, dá si ho skopírovať na 5 dní. Hej, samozrejme, vieš si to dať aj mesiac dopredu. To už je úplne na tebe, je to flexibilné, vieš si to nastaviť ako chceš.
Čiže nemusím stresovať pred aplikáciou, že sakra ty kokos, že zoberie ma niekto, nezoberie ma niekto, pôjdem pešo, nepôjdem pešo.
A tuto je akože veľmi dobrá výhoda, čo sa týka Tittori, že presne keď napríklad niekde sedíš a potrebuješ odviesť, tak zadaj si ten dopyt, že ja neviem, chceš odviesť domov tých 10-20 km a proste telefón necháš len tak na stole. Neriešiš, nemusíš nič aktualizovať stále, či je nejaký odvoz, alebo či je nejaký taxík voľný. A v podstate, keď niekto príde na tú tvoju trasu, že tam je dostupný, alebo ťa chce zviesť, tak príde ti normálne push notifikácia, potvrdíš a už ste dohodnutí. Takže áno, vyhneš sa presne týmto stresom.
Mm-hmm. Čo to znamená, že akože šofér je dostupný? Hej, že musí to byť niekto, kto ide z toho miesta, kde ja, alebo je tam nejaký rádius, alebo aká je vlastne tá tolerancia?
Zase tá výhoda vlastne toho Tittori je, že my dokážeme optimalizovať tie jazdy. Keď to poviem na takom jednoduchom príklade, že ideš napríklad z Košíc do Bratislavy, tak iné platformy ponúkajú, áno, Košice, Bratislava, hotovo. Ale vlastne Tittori ti ponúka zobrať niekoho, jedného človeka zoberieš v Košiciach, ďalších dvoch zoberieš v Žiline a spoločne ich zavezieš napríklad do Bratislavy. Takže my vlastne po tej celej trase dokážeme to auto vlastne využiť. Vlastne optimalizovať na ten maximálny v podstate výkon.
OK, to mi hneď napadá otázka, že ako tá aplikácia vie, že ja pôjdem cez Žilinu, keď môžem ísť aj inou trasou?
Ty ako šofér si vlastne volíš svoju trasu, kadiaľ pôjdeš. Samozrejme, keď idete Košice, Bratislava, vieš ísť vlastne severom, popod Tatry, alebo vieš ísť juhom. A vlastne my ti hľadáme tie zhody vlastne na tej tvojej trase. Takže čo sa ti tam v podstate pretína, alebo kde máš tú zhodu, tak my ti ho ukážeme.
Uh-huh. A toto sú tie dlhé trasy?
To sú tie dlhé trasy, áno.
OK. Teraz tie krátke. Keď som v meste, som na pive s chalanmi, chcem sa dostať domov.
Toto je najpalčivejšia téma všetkých ľudí. Na to, aby sme jazdili v meste, by v podstate toto nefungovalo optimálne, preto sme vymysleli, a volá sa to, že jazda v okolí, kde chodíš v podstate pomocou radiusov, kde ty ako vodič si zadáš, že napríklad chceš niekoho nabrať do 3, 4, 5 kilometrov, je to úplne na tebe, a vysadí ho napríklad v okruhu 10 kilometrov. Pretože ty v meste raz ideš jednou cestou, raz ideš druhou cestou, kadiaľ to máš kratšie, alebo kde je zápcha. Takže nechceli sme vlastne limitovať tých ľudí, aby si vybrali tú trasu, ale stále im nechávame tú možnosť, kadiaľ chcú ísť, ale tie zhody im vieme ponúknuť.
A ten radius, teda to, je, to si tiež teda nastavujem ja.
Áno, ty ako šofér si vieš všetko nastaviť.
Aj ten, koho chcem zobrať, aj koho chcem vysadiť, alebo...
Ty ako šofér si nastavuješ ten rádius a vlastne my ti ukážeme tie zhody, ktoré sa zhodujú s tým cestujúcim. Takže keď sa ti zhodne v tom rádiusi nástupnom a výstupnom tá osoba, ktorá chce zaviesť, tak ti ho ukážeme. A môžeš okay. jednoducho osloviť a môžete ísť spolu.
Uh-huh. Čiže to je vlastne z pohľadu, keď som ja zákazník, keď ja sa chcem jednoducho niekým nechať zviesť.
Tak.
Teraz, keď zasa ja som ochotný niekoho iného odviesť, prečo by som to mal vôbec robiť? Keď môžem ísť sám, alebo aký, vieš, aký je nejaký taký ten dôvod za to? Bo nie každý možno chce niekoho zviesť.
Rozumiem, na čo narážaš, ale tiež by som ti dal znova takú otázku, že napríklad chodíš rady s to na výlety, alebo proste cestuješ nejaké väčšie vzdialenosti, tak predstav si, že zrazu budeš mať cestu o polovicu vlastnejšiu. Hej, môžeš urobiť dvakrát toľko výletov, lebo vlastne ty dostávaš nejaký príspevok od tých cestujúcich a už je v podstate úplne na tebe, ako ho použiješ, hej? Či si to dáš napríklad nejakú zvýšenú hypotéku, alebo si našetríš na nové auto, pozveš frajerku na večeru. Takže tebe ostáva viacej tých financií a v podstate nestrácaš nejaký svoj komfort, pretože ty aj tak si tam chcel ísť. Takže pre teba je v podstate výhoda ísť lacnejšie a niekoho zviesť.
OK, čiže my vlastne ten spolujazdec potenciálne mi vlastne zaplatí. Zdieľame vlastne ako keby tie náklady.
Ti prispieje vlastne na Aha. tú tvoju spolujazdu.
Ako tie peniaze ako šofér obdržím?
Máš vlastne dve možnosti. Bude to hotovosť, alebo vlastne môže ti cestujúci prispieť pomocou QR kódu, kde ty ako šofér vlastne máš presnú sumu, za ktorú ste sa dohodli. Ukážeš mu telefón s tvojim vlastne QR kódom a on jednoducho ti pipne a prídu ti peniaze pekne na účet.
Mhm. Čiže a tá suma?
Tá dohodnutá suma, ktorú ste mali medzi sebou.
A to sa ako dohodov? Akože ústne, alebo čiže to rieši tá aplikácia?
Tá aplikácia, vlastne ty ako vodič, vieš, odkiaľ kam pôjdeš a my ti doporučíme, vlastne náš algoritmus ti doporučí vlastne tú cenu, za ktorú by si mal ísť. Ale už je na tebe ako šoférovi, že akú cenu si dáš. Pretože napríklad v mnohých prípadoch na spolujazde nastáva to, že tí ľudia sú ochotní niekoho zviesť zadarmo. Takže ty si môžeš nastaviť, napríklad my ti povieme, že doporučená cena je 5 eur, ale ty vieš napríklad, že máš veľkú spotrebu, alebo práve že nižšiu, tak už si vieš tú cenu upraviť.
Uh-huh. A ten daný zákazník je o tom informovaný? Ako dopredu?
Vždycky. Vždycky zákazník, alebo ten cestujúci vie o tej cene, ktorá je dopredu dohodnutá. Samozrejme, okay. tá cena sa mení percentuálne. Napríklad, keď, ako som spomínal, tú dlhú trasu, tak keď ideš napríklad na polovičnej trase, tak samozrejme tá cena je polovičná. Takže my automaticky vlastne prispôsobujeme tú cenu, aby bola vždycky výhodná vlastne pre obidve strany.
Uh-huh, super. V rámci toho fungovania, spomínal si dlhé trasy, hej, takže vlastne v rámci Slovenska bude aplikácia teda, alebo funguje to aj vlastne v zahraničí, keď niekto čo ide odtiaľto do Belgicka alebo do Holandska. Vieš, však ľudia chodia. Veľa ľudí chodí buď na mesiac, alebo na dva, chodia do zahraničia. Keď pôjdu zdieľanie, tak ich to vyjde podstatne lacnejšie. Je na toto stávaná aplikácia?
Presne, na toto sme stávali tú aplikáciu, že veľmi veľa ľudí zo Slovenska chodí za pracou, takže aplikácia funguje úplne celé v Európskej únii. A je tam ešte tá výhoda vlastne tej aplikácie, že pri týchto dlhých trasách, keď sa bavíme o 700-800 kilometrovej trase, tam sa prispôsobuje ten rádius tým jazdám. Čiže keď ideš na 800-kilometrovú trasu, tak myslím, že tebe sa oplatí niekoho zviesť, aj keby si mal zájsť niekde 10-15 kilometrov. Takže vždycky aj v tomto prípade sa ti snažíme nájsť toho nejakého cestujúceho, ktorý by napríklad vedel s tebou ísť a vedeli by ste si zdieľať tieto náklady, aby to obidve strany vyšlo zase lacnejšie.
Je to riade vyšperkované.
No tak to dúfam.
Hej, že toto sú asi presne tie veci, ktoré si počas toho procesu postupne zarazoval do toho celého. Aký je rozdiel medzi takto vzdialenou jazdou a akože taxikárstvom?
Je to veľmi veľký rozdiel, pretože taxikár, je to jeho práca a robí to vlastne za vidinou zisku. a tá spolujazda má vlastne prinášať ľuďom úsporu. Takže ty vlastne sa podieľaš na tej jeho jazde s nejakým finančným obnosom, ale neplatíš tak veľa. Pretože je to len nejaký symbolický príspevok a nemusíš platiť vlastne tú plnú cenu.
A čiže pri taxikárov asi nie je zaujímavé používať Tory?
Tak ani taxikári nemôžu v podstate používať Tory, pretože je to pre fyzické osoby. Nemôžeš vytvárať zisk.
OK, čiže nemôžem si založiť živnosť a idem teraz akože na Tory valiť.
Tak.
OK. Dobre. Čo keď nechcem nikoho stretnúť? Hej, čo keď som proste introvert a idem zo Žiliny do Bratislavy a proste nechcem nikoho stretnúť? Je myslou Tory na toto?
Práve na to sme vymysleli tie balíky. Že keď si ten introvert, že ide z tej práce a máš všetkého plné zuby, že už nemôžeš počúvať ani to rádio v aute, tak práve tam si môžeš pozrieť v okolí, či nemáš nejaké tie balíky alebo zásielky, lebo kopu razy si isto videl na Facebooku, že ľudia potrebujú, nejde niekto do Bratislavy, potreboval by som odviezť jednu tašku. Takisto ľudia kupujú nejaké veci na marketplace alebo podobných platformách a potrebujú previesť, je to kopu razy vec za 5-10 eur a neoplatí sa mu ísť preto 200-300 km, tak jednoducho vie to dať do našej platformy a niekto mu to vie priniesť.
OK, takže to funguje tak, že ja chcem niečo odoslať, tak ja to musím nahrať do Tory. Niečo ako...
Áno, ty si tam v podstate dáš samozrejme trasu, odkiaľ kam, dáš okay. Tam krátky popis, čo to je.
Niečo ako inzerát, hej?
Niečo ako inzerát. Uh-huh. V podstate celé Tory je ako keby platforma na inzerát, kde my dávame dokopy vlastne toho vodiča s cestujúcim.
Jasné. Dám inzerát, že ja potrebujem niekam ísť.
Tak.
Niekto dá inzerát, že on ponúka, že niekam ide.
Áno.
Aha. Dobre. OK. Teraz by ma možno zaujímalo, že či z toho tvojho hľadiska, keď si toto celé vymýšľal, či ste potom, či aj možno tá ekológia bol nejaký jeden z tých pohnutkov, že prečo toto celé spraviť? Či to bolo vyslovene iba tá vidina zisku?
Určite tam nebolo v prvom rade, že vidina zisku. My sme celkovo to tak vymýšľali, že ideme niečomu pomôcť. Ale samozrejme, nemôžem povedať, že o zisku sa vôbec nerozprávame. Ale v podstate, keď sa pozrieš na tie cesty, aké sú preplnené, ideš na nejaké parkovisko, samozrejme nemáš kde zaparkovať, je tu množstvo aut. A vlastne toto spolujazdou dokážeme to trošku obmedziť, lebo spolujazda vo svete funguje. U nás to nie je také ešte známe, by som povedal, alebo tí ľudia to tak nevyužívajú. Ale napríklad, ja neviem, môže sa pozrieť na Ameriku, kde máš pasy na diaľniciach, sa to volá, že carpool, kde môžu ísť dva, traja ľudia, keď sú v aute, tak môžu ísť týmto pasom a dokážu sa rýchlejšie prepraviť. Keď sa pozrieš na Áziu, máš tam skútre a pomaly nevidíš človeka, čo ide sám na skútri, pretože títo ľudia takisto používajú tú zdieľanú jazdu a všade sa to využíva. Takže naša taká úloha teraz je v podstate tých ľudí trošku naučiť, ako viacej využívať, alebo prečo by mali využívať práve že zdieľanú jazdu.
Aby nejazdili po jednom v aute.
Tak.
Ešte mi ten pruh to ma zaujíma v Amerike. Mm-hmm. Ja to počujem prvýkrát. Takže zaujímavá informácia, že akože no je, že pruhy na to, že tam môžu byť minimálne dvaja v aute?
Áno. Máš normálne diaľnicu, napríklad ja som to videl priamo v LA, kde som chvíľku bol a máš tam asi 6 pruhov, tie sú totálne plné a potom tam máš jeden pruh, ktorý sa volá, že carpool a tam môžeš ísť len, keď sú minimálne dve osoby v aute. Samozrejme, keď to použije, kto je sám, tak hrozia tam veľmi veľké pokuty. A vlastne tento pruh ako keby má donútiť tých vodičov, aby jazdili zdieľane alebo vlastne spoločne a dokážu sa prepraviť o mnoho rýchlejšie.
Mm-hmm. Brutál. Ale tak toto je zase taký ten krok zo strany možno toho governmentu, tej vlády.
Áno, tej vlády, že aby donútila tých ľudí. Lebo v podstate stále máš tú myšlienku alebo takto trochu odbúrať tých aut z tých ciest. Samozrejme máš tu tie emisie. Máš podobné veci, takže áno, je to problém a v podstate, keď nevedia to tí kompetentní úplne vyriešiť, tak trošku aj my sa snažíme pomôcť.
Ešte keď to stále hovorím, že všetci máme začať od seba s tou troškou. Dobre, ako teda títo riešetri planetu? Okrem toho teda, že snažíme sa, aby viacej ľudí bolo v aute, tak ako spomínal si emisie, že CO2... podobné veci okolo toho. Ja by som možno ešte doplnil, že ono aj tie mnoho tých výfukových plynov obsahuje karcinogénne látky. Čiže my, keď budeme lokálne znižovať emisie, tak budeme zdravší.
Samozrejme.
Zase sa bavíme o tom, že je to prepojené so zdravím, ten biohack. Takže vy máte aj na webe, čo si mi ukazoval, takú veľmi zaujímavú kalkuláciu, že dokáže vyrátať, keď človek má nejakú priemernú spotrebu vozidla, mm-hmm, plus koľko ročne najazdí kilometrov, že koľko to je vlastne asi cca oxidu uhličitého a koľko stromov.
Je to šialené číslo, ako človek si to myslím, že ani neuvedomuje, koľko produkuje vlastne týchto plynov alebo tej CO2-ky. Keď sa teba opýtam, len tak z hlavy, že koľko asi najazdíš ročne?
Tak je to možno taký priemer, čo možno asi všeobecne ľudia, ja možno nejazdím nejako extra veľa, ale tak môže byť, že okolo 20 tisíc, niekedy viacej.
A vieš si predstaviť asi tak orientačne, že koľko kil tej CO2-ky vlastne vyprodukuješ to tým tvojim jazdením?
No podľa toho, čo vravíš, tak to sú asi desiatky tých kil.
No môžeš skúsiť tipnúť.
100-200.
100-200. Tak keď ti poviem, že to je niekde medzi 2-3 tonami. Je to, myslím, že dosť veľké číslo. A keď si zoberieš, že v podstate to máš nejakých 2000-3000 kg a jeden strom dokáže v podstate za rok ako keby zlikvidovať približne 10 kg tej CO2-ky. Takže vlastne ty, aby si bol uhlíkovo nezávislý alebo by si nezanechoval nejakú stopu, tak by si mal nejakých 200-300 stromčekov ročne vysadiť. Čo je, myslím, že akože veľmi veľké číslo a neviem, či si za celý život vlastne toľko vysadil.
Boli sme vysadzať stromy, takže ale nebolo ich také akože veľké kvantum. Je to akože, ja sa na to, co sa možno ľudia moc nedívajú, hlavne keď ten človek ide sám, tak je to fakt, že zbytočné. Mňa ani tak, ja sa vždycky snažím tak možno opatrne aj hovoriť okolo toho oxidu uhličitého celkovo. Mňa skôr viacej zaujíma tie ostatné, tie karcinogénne látky a to celé, čo z tých výfukových plynov ide vonku. A toto šetriť, ja si myslím, že to je tá každá troška, hlavne v tých mestách, kde vieme, že máme mesta ako Peking a aj v Amerike.
No, kde jednoducho nevideli ani slnko dlhé roky.
Že nevideli ani slnko kvôli tomu smogu. Aj to není kvôli, ja by som len podotkol, to není kvôli oxidu uhličitému, pretože ten je priesvitný, ten neviditeľný. Ale je to práve kvôli tomu smogu a tieto látky znižovať. Tomu fandím. Hej? Z toho hľadiska všetkými 10 beriem. Ešte ma, čo sa týka tej aplikácie, ma zaujíma ešte jedna otázka. Ako je možno poriešená bezpečnosť? Bezpečnosť aplikácie.
Vieš čo, bezpečnosť je to veľmi ťažká téma, čo sa týka aplikácie alebo takéto spolujazdy. Ale vlastne, aby sme dokázali čím najlepšie vlastne zabezpečiť tých ľudí, tak v podstate tá aplikácia ponúka nejaké hodnotenia vždycky po jazde, ktoré je vždycky dobre nechať alebo zanechať po tej jazde, aby tí ostatní nasledujúci, cestujúci vedeli, s kým idú alebo s kým majú nejaké to dočinenie. Samozrejme, tým, že jazdíš, ty vlastne si zvyšuješ nejaký taký svoj level alebo kredit, ktorý takisto zbieraš a tí ľudia ho vidia. Vedia, že či prichodíš na čas, či si spoľahlivý a podobné veci, takže preto je napríklad výhoda si vyberať týchto dobre hodnotených ľudí s vysokým levelom. A teraz si ma trošku donútil prezradiť, čo som ešte nechcel, ale pracujeme na takej novej veci, čo sa bude volať, že security list, kde si budeš vedieť nahádzať nejakých svojich známych. A napríklad po tej ceste, keď budeš niekým cestovať na tej spolujazde, oni si ťa budú pekne vedieť pozrieť, že OK, nachádzaš sa niekde tam, že nemajú u teba strach a podobne. Hej, takže všetko to ide vlastne podľa GPS a takto si vieš napríklad, keď pôjde tvoja priateľka niekam, vieš si ju skontrolovať, že áno, je na ceste, stále idú, všetko je v poriadku.
Mm-hmm. Super. Takže tá bezpečnosť je vec, ktorú asi každý rieši, hej, že nechceš nasadnúť len tak zasa úplne hocikomu do toho auta.
Samozrejme.
Či to nebude nejaký psychopat alebo kto zika.
Ale skôr by som povedal, že ľudia, ktorí sú na tej spolujazde, to je také niečo, ako keď ideš s niekým na hory. Hej, že tí ľudia sú tam takí friendly, tak každý ťa pozdraví, s každým sa môžeš porozprávať, že z mojej skúsenosti tí ľudia na tej spolujazde sú vždycky takí priateľskí. Kopu razy sa stane, že ti povie, že nie, ďakujem, nepotrebujem žiadne peniaze, že ja som proste niekoho chcel zviesť, niekým som chcel pokecať, niekoho spoznať, napríklad máme aj také príbehy, že vlastne sa zoznamili noví ľudia. Hej, že už spolu teraz chodia. Takže ona tá spolujazda prináša strašne veľké výhody, lebo napríklad, keď už sme sa k tomu dostali, tak čítal som taký zaujímavý článok, že v tej dobe sociálnych sietí, ktorú máme teraz, ľudia majú 10 000 followerov, ale vlastne je kde na ulici alebo niekde v bare a nevedia sa zoznámiť s vedľajším stolom, kde už je to problém. A vlastne tá spolujazda ti vlastne ťa trošku donúti sa rozprávať aj s tými ľuďmi. Už len keď také základné otázky sa opýtaš, ako sa máš, kde robíš, odkiaľ si, aké sú tvoje hobby, vlastne tá cesta už nejako plynie, už nejaké sa dá s niekým do konverzácie a vlastne zistíš, že máš nových známych.
Super, tak to je tá pridaná hodnota ďalšia.
Samozrejme. A týchto pridaných hodnot je o mnoho viacej.
Aha. Ďalšie povedz. Čo môžeme od Titory očakávať v najbližších rokoch?
V najbližších rokoch teraz hlavne chceme zatlačiť na ten marketing, aby sme sa dostali trošku viacej do popredia alebo do tej mysle tých ľudí, aby začali viacej využívať tú zdieľanú dopravu, či na každodennej báze do práce, alebo či ide na nejaký koncert, festival, alebo cestuje do školy, alebo za tou prácou úplne na kraj sveta. A postupne chceme prechádzať aj do tých ďalších štátov, aby si vlastne mohol využívať Titory, keď chceš urobiť niekde Eurotrip, ako cestujúci. Nechceš auto? Môže sa previesť celou Európou, alebo pôjdeš niekde na dovolenku do Chorvátska a proste budeš niekde v zadare, budeš sa chcieť niekde odviesť, tak proste dáš si Titory a odvezie sa.
Super, kde vidíš Titory o 10 rokov?
O 10 rokov? Teraz ako som ti to spomenul, vo svete.
Hej,
takže... Vo svete, to je taký náš cieľ a Titory je na to pripravené, že teraz začíname lokálne v podstate akože na Slovensku, ale to je len ten prvý krok. Takže následujú potom ďalšie štáty, že kde sa chceme presadiť.
Skvelé. No ako určite základ je to, aby to malo používateľov, aby tí ľudia boli s tým spokojní. A čím viacej užívateľov bude, tým aj aplikácia bude lepšia. Čiže určite týmto aj nabádam ľudí, nech to aspoň vyskúšajú, nech to stiahnu.
Určite treba to skúsiť.
Presne tak, aspoň za ten pokus človek nič nedá. Však je zadarmo aplikácia momentálne.
Áno, momentálne je stále zadarmo. A presne k tomu používaniu vravíš, ako vravíš, nemusíš ho používať dneska, nemusíš ho potrebovať zajtra. Ale zrazu pôjdeš do tej práce, presne ako ja som išiel na tú party, a zistíš, že potrebuješ odvozť, tak vtedy použiješ Titory. Takže mať ju v telefóne, myslieť na to a ono príde príležitosť, kedy ju využiješ.
Daj nejaký odkaz našim divakom.
Čo by som im chcel povedať, v podstate nech si vždycky veria to, čo robia, že aj keď ich bude nejaké okolie odhovárať, tak stále je to v ich rukách. A nikdy nebudú vedieť všetko. Nech sa toho neboja. V podstate tým, že človek sa snaží dosiahnuť toho svojho cieľa, tak sa toho veľmi veľa naučí. A musí síce obetovať svoj čas a tú tvrdú prácu, ale keď sa dostane do tej slepej uličky, tak proste nech sa neotočí, nech len otvorí oči a nájde to riešenie.
Dámy a páni, Marek Tomáš z Titory.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Ďakujem.
Milí posluchači, pri príležitosti vydania nášho Troškastu máte možnosť získať 365-dňový prémium účet na Titory zadarmo. Stačí si stiahnuť Titory cez tento QR kód alebo link, ktorý nájdete v popise. No a keď sa vám tento Troškast páčil, podporte nás odberom tohto kanála, pretože chystáme toho na tento rok troška viac. Dovtedy si môžete vypočuť ďalší Troškast.